September in a brand new world. You'll be
all... ¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Bos días, benvidos, benvidas a este tempo da estación da Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 4 de agosto, un chisco máis tarde da nosa hora habitual por mor duns problemas técnicos, pero agora sí, estamos aquí neste programa da estación, como sempre, cando pasan xa 15 minutos das 11 da mañá. Un programa no que lles ofreceremos, como sempre, en directo toda a información e actualidade de Redondela e Bisbarra coas voces dos seus protagonistas. E hoxe achegarémonos a unha cita que por mor da COVID tivo que suspenderse o pasado ano e que nesta edición de 2021 os seus seareiros agardan con máis gañas ca nunca, o Festival Millo Verde, que chegará no mes de setembro, coa que será a súa 14ª edición. Evitaron a facelo en xuño, como era habitual, o ano pasado non puido facerse, nesta ocasión os organizadores decidiron trasladar este certame o mes de setembro. Están xa confirmadas as datas, do 17 ao 19 será en Cesantes un ano máis, e co cartel xa pechado. De como se está a organizar este festival, que sufrirá evidentemente cambios por mor da pandemia, falaremos cun dos seus organizadores, con Nicolás Edreira. Será nun sintres. E achegarémonos tamén a toda a actualidade de Redondela e Bisbarra, información tamén que nos deixaba o último pleno ordinario do mes de xullo, un pleno no que se aprobaban tamén as axudas a diferentes entidades e colectivos, preto de 10.000 euros para cuestións como traballos coa infancia, prevención da exclusión social, acompañamento de maiores ou accións contra o illamento social. O Partido Popular denunciou o atraso na xestión desas axudas que tardaron 8 meses en aprobarse para que as cobren as asociacións. Escoitaremos tamén as xustificacións por parte do grupo do goberno. Estas sean algunhas das cuestións no noso tempo da estación de hoxe, cunha axenda tamén cargada de citas, entre outras moitas as que se organizan dende o Departamento de Medio Ambiente, con rutas guiadas por diferentes puntos da natureza do noso concello. Rutas guiadas tanto diurnas como nocturnas polos areais dos diferentes lugares naturais de Redondela, como lles decimos, e tamén con citas, neste caso, dende a organización do Departamento de Turismo, tamén con visitas guiadas cada semana polo casco histórico de Redondela. Pois algunhas destas citas serán das que falaremos no noso tempo da estación de hoxe, xa o saben, con protagonistas, con convidados tamén desta actualidade. E como sempre, a información centrará boa parte do noso tempo de actualidade, unha información que lle chegamos agora xa en titulares coa crónica máis alientable destas xornadas. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Pasan 18 minutos das 11 da mañá, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
Pois achegámonos agora a esa crónica informativa en Redondela que pasa tamén por esa denuncia do Partido Popular da demora do Departamento de Servizos Sociais que acumula 8 meses de atraso para o pago de subvencións a entidades sociais. O período de apertura para esa subvención abrese no mes de novembro, pechouse en decembro e aprobouse no pleno desta pasada semana en xullo. Achegámonos tamén a outras cuestións. Neste caso, falamos do campamento de voluntariado que está a desenvolverse na illa de San Simón. Un campamento de voluntariado que lles permite a unha dúcia de mozos e mozas traballar na catalogación e preservación da illa de San Simón. Neste caso, traballos de catalogación patrimonial, que son os que están xa en marcha nesta illa, coa guía tamén, como non, dos expertos. A delegada da Xunta en Galicia visitou esta semana a estes voluntarios deste campamento, que ao longo dos vindeiros días, ata o 13 de agosto, farán estes traballos de conservación e catalogación, apoiando as actividades culturais. Lembrar tamén que está aberto o prazo para solicitar as axudas de comedor escolar e tamén de material escolar no Concello de Redondela. No caso do Concello de Pazos de Borbén, está aberto tamén o prazo para solicitar as axudas, neste caso de material escolar en Pazos, para alumnos de todos os niveis de ensino que estean empadroados no municipio. E achegámonos tamén a ese festival Millo Verde que se vai desenvolver do 17 ao 19 de setembro en Cesantes, con novidades este ano, neste caso con entradas á venda en función das restricións concretas. Podería variar a cantidade de billetes que poñan a disposición do público. Logo de que o pasado ano tivese que cancelarse este certame, a 14ª edición chega neste 2021, aínda que con esas limitacións, como decimos, de aforo, das que falaremos hoxe cun dos seus organizadores. E achegámonos tamén á situación sanitaria en Pazos de Borbén, onde o BNG denuncia a falta de médico no centro de saúde da localidade. Non houbo atención o pasado martes porque non se sustituíu o único médico desde o centro de saúde, unha situación que denuncian xa se ven repetindo de xeito frecuente nas últimas semanas. O único médico co que conta o centro, se non é reposto por vacacións, baixas ou permisos, toda a poboación queda sen facultativo, polo que tan só lle queda acudir ás urxencias, que neste caso Fornelos de Montes, ou en caso de emerxencia, poñerse en contacto co 061. Lamentan dende o Grupo Nacionalista que hai tan só 2 anos se levou a cabo unha reforma integral do centro de saúde e lamentan que, malia esta reforma das instalacións, o servizo de atención sanitaria segue a ser precario por falta de persoal. E de sanidade, precisamente, seguimos a falar. A Consellería defende o seu modelo de rastrexo na situación dos protocolos COVID, buscando os focos con ata 1000 chamadas cada hora. Apuntar tamén que o conselleiro admite que a situación dos ambulatorios é preocupante pola falta de persoal debido ao incremento dos casos de COVID que deben tratarse na atención primaria e tamén ás vacacións dos facultativos. Por outra banda, apuntar tamén que Galicia vai recibir o próximo mes de agosto os primeiros 580 millóns de euros do fondo anti-COVID. E tamén apuntar que comezou ou continúa a vacinación tamén dos menores de 20 anos da área sanitaria de Vigo. Son xa 2000 os mozos e mozas que teñen a primeira dose inoculada. E achegámonos ao sector da automoción, a planta Stellantis, a coñecida factoría de Balaídos de Peugeot Citroën, gaña 6.000 millóns de euros en 6 meses, malia coñecida como a crise dos microchips por esa falta de suministro destes componentes electrónicos. A multinacional rematou o ano cun 1.400.000 coches menos. En canto ás novidades do Mundial de Tokio, apuntar tamén que nos deixan novas medallas para España, tamén con acento galego. Falamos neste caso de vela. Nico Rodríguez acadou a medalla xunto ao seu compañeiro bronce, neste caso nos xogos. Aí tamén outras novidades, como tamén que un gol in extremis na selección de fútbol marcado por Asensio conseguiu levar a España ata a final con Brasil. Neste caso, prata xa asegurada, porque non tamén posible soñar co ouro. Tamén a selección de balonmán, como xa adiantábamos onte, conseguiu clasificarse para semifinais ou derrocar a Suecia na xornada de onte. Pois estas serán algunhas das cuestións que abordemos hoxe no noso tempo da estación, coma sempre apuntar tamén que a situación meteorolóxica é de inestabilidade. Seguimos con ceos cubertos, tal e como apuntaba o pronóstico hoxe, deixáronse sentir xa tamén as chuvias, unha situación que nos deixa temperaturas suaves, iso sí, pero con eses ceos cubertos, ceos anubrados, bretemas e neboeiros con chubascos febles que nos van seguir acompañando tamén a xornada de mañá xoves, xa con chubascos mesmo máis intensos e persistentes, e tamén o venres e o sábado, cun descenso ademais notable das temperaturas a partir do xoves, con máximas que non chegarán aos 20 graus. A situación anticiclónica recuperaremola a partir do domingo. Pois, como decimos, estas e outras cuestións serán os que abordemos no noso tempo da estación de hoxe. Nun sintres, despois da música, chegaremos ata ese festival Millo Verde que se vai celebrar en setembro cun dos seus organizadores. Con Nicolás Edreira falaremos nun sintres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas cama dos copas de más y se te olvida que me quieres. Muerde el latir mi corazón, sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón, sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Ay, señor, felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida. Ay, mi felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Cuando menos lo esperaba, de pronto un día ya a mi puerta llamó la alegría. Resulta que tenía tu carita y que estabas tan rica que devoré tu piel. Y tus espinas y rebañé, cosico, 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 rebañé. Desde entonces en verano nunca pido ensaladilla. En antes de dos horas de digestión me tiro al mar y he dejado de abusar del tabaco, del café, del tinto y del Prozac. Pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Pois tempo agora para falar dun dos certames con máis trascendencia aquí en Redondela e máis agardado, de seguro, por todos os seus seguidores e seguidoras. Falamos do Festival Millo Verde, que neste ano 2021 vai celebrar tamén a súa edición. Confirmábano a través das súas redes sociais dende a organización. E temos con nós precisamente a un dos seus organizadores, a Nicolás Edreira. Moi bo día.
Boas.
Grazas, Nico, por atendernos. Decía eu, sempre é difícil sacar adiante un festival, en este caso, non? De un concello como Redondela, xente, pois, bueno, que vos dedicades a diferentes cuestións e que poñedes, non, o voso esforzo e o voso tempo en poñer en marcha un festival alternativo como Millo Verde, pero en tempo de pandemia as restriccións, os protocolos fano aínda máis complicado, pero con todo iso, este setembro vai chegar, non, o 14º festival Millo Verde.
Sí. Este ano intentaremos facer en setembro, porque a verdad que tampouco se pode decir nada hasta o último día, tal como están as cousas. Pero intentaremos que este ano vaya adiante. O ano pasado non o pudemos facer, porque entre o que hubo as datas non nos deu corpo nin tempo para facelo. Pero este ano xa o pasamos para setembro, porque normalmente o facemos en xuño, para ter un pouco máis de marxe para ver se as medidas nos respetan e podemos facelo.
Haberá que agardar, non? Porque case levamos ano e medio vivindo o día, esperando, non, dunha semana para outra, pois as restriccións, as medidas, como vai a incidencia, o que as autoridades sanitarias permiten facer e o que non, pero bueno, todo apunta a que probablemente con limitación de aforo, distancia de seguridade, etcétera, si vai poder desenvolverse en setembro, un Millo Verde que xa ten cartel, xa contades, non, cos grupos que vides de anunciar hai unhas horas en redes.
Sí, o cartel está pechado. Había grupos que xa o tiñamos contratados para o 2020. que como é de Fat Bayers, Allegros, Celtirevire, e logo algún novo que entrou este ano. A verdade é que temos un cartel bastante, penso, chulo, e que vai funcionar.
Pois son, penso que case que unha decena de grupos cos que ides contar xa no cartel, ademais do que xa é tradicional, non? O gañador do voso concurso de maquetas.
Sí, o gañador que aínda está pendente, porque tamén o íbamos a facer en xullo, pero debido ao aumento do COVID e tal, pois o suspendemos. Entonces a cousa tamén do concurso de maquetas é unha cousa que le vamos arrastrando 2020, e aínda non temos moi claro se o vamos a facer ou como vamos a facer, pero bueno, tocar tocará ou un ou dous.
Pois está claro, non? Que aínda, pois iso, con toda a prudencia que nos obriga esta pandemia, o positivo é anunciar, non? Que seguides con ganas e que con máis esforzo que outros anos si vais a ir adiante, non? Este Millo Verde na Praia de Cesantes, non? Nese embrazamento que xa é un clásico, non? Para o festival.
Sí, desde que nos movimos ali, a verdad que nos gusta, para nos un dos sitios preferidos por os que pasamos. E o espacio vai ser o mesmo, o único que teremos que limitar o aforo bastante. Aínda non temos claro o aforo total que vai a ser, porque, claro, cada semana que pasa as cousas van cambiando, pero, bueno, temos unha estimación que xa fixemos en xuño e que vamos a traballar sobre iso. Aínda non quitaremos o das entradas hasta semana que ven ou así, porque temos que limar algunhas cousas, pero sí, vai ser en Cesantes, un sitio precioso, faremos todo o posible para que a xente este cómoda, elevar as normas COVID que nos poñan neses momentos, ou cumplilas, vamos.
Xa anunciabades, non? Esa novidade tamén, por primeira vez na historia do Millo Verde, poñer entradas á venda, xa non tanto, supoño, que pola recadación da taquilla, porque xa anunciades que van ser prezos razoables, senón por poder controlar, non, eses aforos e que a xente, pois, cun pouquiño de previsión e cun pouco de tempo, poida ir reservando, non, para aquelas actividades ou concertos os que queira asistir.
Sí, nestes tempos te ves na obriga de poñer polo menos unha entrada para regular o aforo. E logo que os custes do festival pois son máis ou menos os outros anos. Entonces é inviable facelo sen unha entrada, porque os custes para mellor que 400, 500 personas do que estamos pensando en facelo é o mesmo que para facelo para 4.000, 5.000 personas. Entonces non nos queda outra que poñer unha entrada. Non hai outra maneira de poder facelo, senón non o poderíamos facer.
Pois de seguro que os fieis seguidores do Millo Verde estarán encantados de poder facer a súa reserva, de pagar esa entrada e así poder garantir, non, a asistencia a este festival que, como decimos, a pandemia manda, vai ser necesario, non, a limitación de aforo, o gallá no 15º festival Millo Verde xa en 2022 podamos gozar del, non, sen máscaras, sen limitacións, pero de momento parece ser que esta pandemia, que este virus non se vai a ir aínda de onda nos as restriccións son as que mandan, así que bueno, moi pendentes estaremos neste algo máis dun mes que queda aínda para o Millo Verde, e de seguro que en próximas semanas iremos sabendo máis detalles, non, da organización.
Sí, supoño que entre esta semana e as seguintes anunciaremos todas as entradas e as poremos a venta. Ainda non temos moi claro como as vamos a poñer a venta, por iso tampouco anunciamos nada nestes momentos, pero sí, será vía unha plataforma na web e algunhas entradas na vila, para que a xente da vila as poda comprar directamente aquí. Pero como non temos 100% seguro, non podemos ainda anunciar nada.
Bueno, pois queda...
En breve xo faremos.
Queda aínda tempo para ir, non, entrando máis no detalle de como vai ser esa xestión das entradas. O que sí podemos anunciar é que o Festival Millo Verde este ano sí estará en Cesantes, de seguro que son moitos, non, os que estaban a agardar por él, así que moitísimas grazas por estar con nos hoxe, Nico, polo esforzo que facedes, non, este ano máis que nunca en sacar adiante este certame, e moita sorte para as semanas que restan.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo.
Hasta luego.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
a Radio de Todo.
A de todos nos.
Radio Municipal de Redondela. Desde las 9 de la mañana, toda información con actualidad de la jornada.
43 minutos por arriba das 11 da mañá. Tempo agora danos a axenda cultural, unha axenda cargada de citas, entre elas tamén citas para poñerse en forma, corpo e mente. Falamos do Tai Chi, unha práctica milenaria da que poden participar cada semana, tanto en Redondela como en Chapel, unha actividade que se organiza dende o Concello de Redondela, que de balde e aberta, como decimos, a participación de persoas de todas as idades. As clases impártense ao aire libre ao longo de todo este mes de agosto en Chapela, nas inmediacións da igrexa, os luns e os mércores, en Alameda Castelao de Redondela, os martes e xoves. Nos dous casos, horario é o mesmo, de 9:30 a 10:30 da mañá. Para poder practicar o Tai Chi, tan só é preciso levar roupa e calzado cómodo e obrigatorio o uso de máscara, malia que se realiza o aire libre con distancia de seguridade. A práctica deste deporte que se fai con movimentos lentos e pausados axudan a mellorar a forza muscular, a flexibilidade, a aliviar dores en persoas que padezan doenzas crónicas como artrite e mellora a mobilidade e tamén a tensión. E falamos tamén da mostra fotográfica de homenaxe ás madriñas de San Simón, que pode visitarse no Paseo Marítimo de Cesantes. Máis de medio cento de mulleres que están recollidas coas súas fotografías, nomes e apelidos e que contribuíron a paliar o sufrimento dos presos da illa de San Simón. Dende o Concello salientan que estas mulleres teceron unha verdadeira rede solidaria en momentos moi difíciles, neste caso tamén amosando a súa valentía, xa que se expoñían tamén a duros castigos do réxime franquista por axudar a estes presos da illa, os que non coñecían, cos que colaboraban lavándolles e remendándolles a roupa, levándolles comida, medicamentos e tamén facendo de correos, intercambiando cartas cos seus familiares. E lembrarlles tamén que ata o próximo día 6 de agosto poden inscribirse nunha visita guiada e teatralizada precisamente a esa illa de San Simón. Unha visita que organiza o Concello de Soutomaior e que será o mércores da próxima semana, o 11 de agosto. O prezo desta saída é de 5 euros para os empadroados no municipio, 8 para o resto de participantes. E achegámonos tamén a outras actividades as que se organizan dende o Departamento de Turismo do Concello de Redondela, con diferentes visitas guiadas por diferentes espazos naturais do municipio. Neste caso, temos que falar dunha seira de actividades ao longo de todo este mes de agosto que comenzarán xa con visitas diurnas a Cesantes o próximo día 7 de agosto e tamén o 14 no Porto de Cesantes, unha actividade que se prolonga dende as 10 da mañán ata unha do mediodía. Logo tamén haberá paseos nocturnos por Cesantes, tamén dende a Praia da Punta, pero para coñecer o entorno nese momento do lusco e fusco e tamén saber pois dos costumes da fauna e da flora deste hábitat. Serán os días 12 e 21 de agosto, entre as 9:30 e as 11:30 da noite. E os días 20 e 27 de agosto, paseos tamén nocturnos, neste caso polo río Maceiras, con saídas dende o Salgueiral. Todas estas actividades son de balde, tan só é preciso levar roupa cómoda e, iso sí, inscribirse previamente porque as prazas son limitadas. Poden informarse na Oficina de Turismo de Redondela, tamén no teléfono 986 40 17 13. Ademais destes roteiros de carácter medioambiental, tamén se establecen outras actividades tamén medioambientais para público de todas as idades que comezan xa mañá xoves. Serán nos obradoiros do multiusos da Xunqueira a partir tamén deste xoves 5 de agosto, con actividades para nenos e tamén para adultos, participando nos xogos da Miñoca, grupos tamén sobre a fauna e a flora desta contorna. Aínda quedan prazas para obradoiro a voltas coa compostaxe. No multiusos da Xunqueira poden asistir adultos acompañados de nenos, tamén prazas aínda libres para os obradoiros da xornada de mañá, do día 9 e do 12 de agosto. Xa o saben, actividades que se desenvolven no multiusos da Xunqueira e na Praia de Cesantes. E tamén este xoves unha actividade medioambiental e deportiva, neste caso unha actividade familiar de iniciación ao kayak, que será mañá xoves en horario de 10 da mañá e ata as 2 do mediodía, con saída dende o Peirao de Cesantes, para coñecer o bordo dun kayak toda tamén a flora e a fauna da enseada de San Simón, con paradas nunha batea, tamén na escultura de Nemo e tamén na illa de San Simón para coñecer todos os seus segredos. A saída é dende o Peirao de Cesantes ás 10 da mañá. Todo o material será achegado tamén polos monitores especializados desta actividade, que si ten un custe, neste caso, de 15 euros, un prezo bonificado pola Concellería de Medio Ambiente. Poden informarse tamén na Oficina de Turismo ou no teléfono 986 40 17 13. Pois ata aquí este tempo da axenda cultural de hoxe. 10 minutos nos separan das 12 do mediodía. Un chisco de música e de seguida estamos xa de volta con toda a actualidade e información de Redondela e Bisbarra.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Máis próximo e máis claro no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, en este 4 de agosto, no que temos que falar tamén das subvencións a entidades e colectivos sociais que reciben esas axudas por parte do Concello de Redondela. Preto de 10.000 euros que van a recibir 7 colectivos en cantidades que van dende os 600 até os 3.800 euros e que abarcan actividades como traballos coa infancia, prevención de exclusión social, acompañamento de maiores ou acción contra o illamento social. Apuntar que no pleno da pasada semana o Grupo Popular denunciaba a tardanza en aprobar estas subvencións que se prolongan case 8 meses logo de que foran neste caso xa adxudicadas estas axudas. Sinalou a voceira do Grupo Municipal Carmen Amoedo que unha mostra da parálise que ten o goberno local con esta demora de 8 meses para tramitar as axudas importantes para estas entidades, especialmente nun ano tan complexo como o anterior. Son, en este caso, axudas que se resolven e que percibirán estes colectivos, como decimos, logo de que o prazo de solicitude para estas axudas se pechara a principios de decembro do pasado ano. Escoitamos a Carmen Amoedo.
Paralización desta administración. E isto solamente é unha pequena proba de como están, porque xa o ano pasado viñeron tarde, este ano tamén veñen tarde, e polo que vemos van a vostedes a seguir tardando en presentar este tipo de axudas para estas entidades, que, repito, deberían de ter un maior apoio deste goberno municipal e, sobre todo, da concelleira da área, que é, ademais, a alcaldesa do Concello de Redondela, para que, lles resultase un poquinho máis fácil e fose para eles tamén un poquinho máis apetecible continuar facendo estas actividades que son tan importantes, sobre todo en zonas como as nosas parroquias, onde este tipo de actividades dá unha maior vida a mulleres, homes, nenos e nenas que están nas parroquias do noso concello. Por iso, creemos que deben vostedes de activarse un poquinho máis.
Mentres, por parte do Grupo Socialista, a voceira e ministra de Facenda, María Castro, xustificaba esta demora pola complexidade da tramitación de algunhas das axudas e por ter que comprobar toda esa documentación. Lembraba tamén que o anterior goberno do Partido Popular pagaba tamén esas axudas en abril ou maio e que neste caso foron para aprobarse no pleno de xullo. Escoitámola.
As subvencións solicitadas foron concedidas, menos unha que decidiu renunciar á tramitación. Traballase en conxunto, estamos a disposición das asociacións para calquera dúbida ou calquera cuestión e valorar a toda a documentación que se solicita. Evidentemente, a Administración ten que traballar con dilixencia, somos conscientes. Existe a Lei de Procedimento que xa di cales son as documentacións que teñen que presentar as asociacións. Hai documentación necesaria que é imprescindible, como comentaba o señor Vila. Neste procedimento hai unha comisión de valoración, ademais, que ten a potestade de valorar se é necesario ou non, pois... solventar cuestións, decidir se hai proposta ou non para esta para a concesión destas subvencións. O certo é que, señora Moedo, as bases saíron en novembro, pero como moitos outros anos, tamén cando estaba o seu goberno, as bases, a aprobación chegaba en maio, abril, bueno, chega en xullo, podía vir o mes pasado, xa podía estar preparadas para vir o mes pasado, pero decidimos esperar a responsable da área para traer as subvencións hoxe aquí.
Mentres, dende o Bloque Nacionalista Galego, voceiro Xoán Carlos González poñía o acento non tanto no atraso do pago destas subvencións, senón na complexidade para poder optar a elas por parte de colectivos e asociacións que, neste caso, resentan, xestionan persoas que teñen outros traballos e dedicacións e que, en moitos casos, teñen moitas dificultades para poder levar esa xestión diaria, ese día a día dos colectivos e asociacións, polo que demandaba unhas bases máis flexibles para estes colectivos e facilitarles así o seu traballo, xa que están desenvolvendo actividades, obradoiros e outro tipo de cuestións que debería ser directamente a Administración Pública a que as ofrecese.
As asociacións, colectivos, teñen moitísimas dificultades na súa xestión no día a día, para desenvolver actividades, e sobre todo este ano pasado, para desenvolver actividades, para enganchar a novos asociados e asociadas, para ser atractivos, para facer cousas que movilicen a veciños e veciñas, sobre todo nomeadamente nas parroquias, que son referentes moitas destas asociacións. E noso que entendemos é que hai que realizar unhas bases que sexan flexibles para estos colectivos, que efectivamente hai determinada documentación que teñen que cumplir, que teñen que xustificar, pero tamén ten que entender o goberno e os grupos políticos que esta xente pois está dunha maneira voluntaria facendo un traballo moitas veces en sustitución do que teria que estar facendo o propio goberno local, a propia administración local ou outras administracións como a Xunta ou o goberno de Estado, non?
Dende a Agrupación de Electores de Redondela, un dos seus concelleiros, Manuel Vila, recoñecía a importancia de flexibilizar estas subvencións para que os colectivos poidan optar a elas, pero lembraba tamén que deben existir uns criterios comuns para todas elas e así poder avaliálas.
É algo que se valora o ser máis flexible, pero tamén hai que ter unhas pautas mínimas para que se poda haber unha igualdade entre todas as asociacións, para que despois podas ter un criterio de avaliación para cada unha. Entendemos que pasamos un ano complicado, no 2020, para... en todas as organizacións, asociacións e demais, pero, bueno, hai que ter un mínimo para poder ter ese criterio de igualdade de cara a todas as asociacións. Tendremos que poñernos a traballar para facilitar que esas asociacións, aínda cando haxe un cambio de directiva, o goberno, o consello, como sexa, pois que teñan toda a información adecuada para realizar os pasos axeitados.
Máis asuntos, achegámonos agora a Taella de San Simón. Ali un grupo de voluntarios, mozos e mozas de entre 18 e 30 anos de idade, traballan en labores de catalogación e de conservación do patrimonio de San Simón. Participan no campamento do voluntariado que a Xunta organiza na illa, unha proposta de ocio e formación na que os mozos estarán facendo actividades ata o próximo 13 de agosto. Traballos de catalogación e de conservación do patrimonio e de apoio ás actividades culturais. A delegada territorial en Vigo, Marta Fernández Tapias, fixolles unha visita onte na que lembrou que a illa de San Simón está íntimamente vencellada a algunhas das traxedias e avatares marítimos máis relevantes da historia de Galicia e que hoxe representa un enclave único de gran valor cultural e patrimonial. Os participantes están a gozar dun amplo programa de actividades que inclúe visitas interpretativas e teatralizadas polas illas de San Simón e San Antón, amosando o seu pasado e o seu presente, tamén a súa biodiversidade e os conxuntos artísticos. Labores de catalogación e conservación das instalacións e dos elementos patrimoniais e tamén de apoio ás actividades culturais na illa. Ademais, estes mozos terán oportunidade de gozar doutras actividades complementarias iniciándose nos deportes náuticos tradicionais, como as traiñeiras e os bateis, o baile tradicional galego ou coñecendo os usos, costumes e artes tradicionais de pesca da zona, entre outras propostas. Estes campos de voluntariado, tal e como apuntan dende a Xunta, están orientados a mozos de 18 a 30 anos de idade nunha proposta de ocio que aposta pola conciliación familiar e laboral, pero tamén pola formación biosaudable da mocidade e a seguridade sanitaria. Lembrou que por mor da COVID reducironse os aforos destas actividades e reforzouse tamén o persoal, ademais das medidas higiénico-sanitarias. E de sanidade, precisamente, seguimos falando neste caso da situación que se vive en Pazos ante Borbén, onde denuncian a falta do médico do centro de saúde que deixou sen ningún facultativo a este municipio na xornada de onte martes. Non é unha situación atípica, vense repetindo frecuentemente, segundo denuncia o BNG deste municipio. Nas últimas semanas, o único médico co que conta o centro de saúde se non é reposto en período de vacacións ou baixas, pois o centro queda, como decimos, sen ningún facultativo, coincidindo precisamente coa época de máis poboación no concello. A solución para os pacientes é acudir ás urxencias de Fornelos de Montes, Redondela, ou, neste caso, tamén o Servizo de Emerxencias do 061. O BNG leva denunciando nos últimos meses a falta de persoal que, sumado ás vacacións dos profesionais que non son cubertas, deixa este centro de saúde baleiro e sen atención. Non hai ningunha consulta ordinaria nin tampouco de urxencias. Neste caso, Xurxo Besadío lembra que hai escasos 2 anos reformouse integralmente o centro, pero que, malia que se melloraron as instalacións e as infraestructuras, o servizo de atención sanitaria segue a ser precario porque falta persoal e faltan medios. Lembran que moitos dos veciños vense na obriga de trasladar o seu médico aos municipios de Redondela ou Ponteareas pola falta de servizo en Pazos. Explican que o alcalde Andrés Iglesias debe defender os intereses dos veciños por riba dos intereses do partido e solicitar ante a Consellería de Sanidade unha atención sanitaria de primeira para Pazos de Borbén. E non deixamos de falar de sanidade, achegámonos agora á actualidade da pandemia en Redondela. O número de casos diagnosticados nos últimos 14 días é de 238, a incidencia aproximada é alta, 815 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Redondela segue así, no nivel alto de contagios, neste caso tamén apuntar que son 9 os concellos que están no nivel alto de restriccións: Muros, Baiona, Burela, Foz, Viveiro, Monterroso, Meaño, Ogrove e Sanxenxo. Algúns dos que estaban neste nivel máximo pasan a nivel alto, e o caso de Boiro, Cambados e o Barco de Valdeorras. No conxunto de Galicia descenden os casos activos, son 149 menos, consolídase así esta tendencia baixa da quinta vaga, pero volven repuntar os contaxios a máis do millar, 1.041, son 200 máis que na xornada anterior. Aumentan tamén as persoas ingresadas en cuidados intensivos, son 4 máis. Baixan na mesma medida as hospitalizacións en planta, con 4 enfermos menos. Como decimos, seguen subindo os contagios diarios, pero os casos activos baixan debido tamén ás numerosas altas que se están a registrar nestes últimos días. O Sergas notificou 18.622 casos activos hoxe, son 149 menos ca onte. Consolídase, así como decimos, esa tendencia á baixa. Por áreas sanitarias, a de Vigo segue a ser a que recolle máis casos activos, 4.646, seguelle a Coruña con 4.144. En Pontevedra son 2.700, rebaixanse en case 200 os casos activos, baixan tamén en Santiago con 2.216 e tamén Lugo con 2.230. E achegámonos tamén ao sector da automoción. A planta de Stellantis vai pechar 129 concesionarios en toda España. O grupo pecha estes concesionarios, estes puntos de venda das súas 9 marcas, a maior parte delas Citroën, Peugeot e Opel. Esta cifra representa un terzo dos que o grupo ten na actualidade e deixa no aire en total 30.000 empregos. Unha decisión que se enmarca no plan de reestruturación da empresa que vai poñer en marcha un novo modelo de negocio con centros multimarca a partir do ano 2023. En canto aos beneficios, salientar que Stellantis segue en positivo, gañou 6.000 millóns de euros en 6 meses, malia a crise dos microchips, esa falta de abastecemento destes componentes electrónicos. A multinacional vai acabar o ano cun 1.400.000 coches menos fabricados dos que agardaba.
E a continuación, os números da sorte.
Minutos por riba das 12 do mediodía. Se vostedes xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte no cupón da 11. Premio para o cupón 76.067.76067. Reciben tamén os reintegros cupóns que comezan ou rematan en 7. Tamén onte martes, sorteo da Bonolota, a combinación gañadora formana os seguintes números: 8, 9, 18, 36, 43 e 44. Número complementario, 5, reintegro para o 4. E tamén onte martes 3 de agosto, sorteo do Euromillón, a combinación gañadora formana os seguintes números: 17, 21, 23, 45 e 46. Os números estrela 7 e 11.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En canto á información do deporte, falamos hoxe de remo. Achegámonos concretamente ao Club de Cesantes para falar tamén dunha cita que esta fin de semana preparan na Liga Galega de Traiñeiras coa bandeira de Cesantes, Concello de Redondela. Unha bandeira que preparan xa case coa permanencia da Liga Galega encarrilada. Estreábanse esta temporada nesa máxima categoría do remo galego e malia exixente competición e as dificultades por mor da COVID, a piques están xa de certificar a súa permanencia un ano máis nesta Liga Galega de Traiñeiras A. O obxectivo do club sempre foi poder consolidarse nesta categoría e seguir medrando. O seu adestrador, Felipe Silva, mósase satisfeito co rendemento da Traiña. Actualmente son oitavos na xeral, unha temporada, como decimos, complicada e exixente, con San Bartolomeu e Bueu a un gran nivel e co resto de embarcacións tamén moi igualadas entre o terceiro e o noveno posto.
O
ano foi complicado porque iso, polo COVID, tuvemos iso, un confinamento de 10 días de toda a traineira que non podemos adestrar durante iso, 10, 15 días. E iso, a nos, na mitad da temporada, en plena competición, rompernos bastante a Liga. Claro. Suerte que o convenio que ten a Liga en estes casos que nos deron a unha promoción, unha porcentaxe de puntos de los que tivemos nas últimas 4 regatas, entonces iso compensounos un pouco para non quedar descolgados, claro, na competición. Por exemplo, non noto nos moito non salir a mar durante 15 días. A máis fixemos as dúas regatas con un día de entreno solo de mar, despois de 15 días. Entonces, noso fin de semana este anterior notamos a falta de competición.
Pois unha falta de competición que os lastrou por mor de ter que parar eses 10 días logo dun positivo por COVID que obrigou a confinarse a toda a tripulación. Non puideron disputar as regatas que se fixeron en Mera e no Grove. A pasada fin de semana retomaron xa esa competición en Bueu e Vilaxoán con tan só un día de adestramento conxunto, como escoitaban. Con todo, están a un excelente nivel, oitavos na xeral e con moitas opcións, como decimos, xa case tocando coa punta dos dedos esa permanencia asegurada na Liga en Galega A nunha temporada que está a ser, como decimos, moi competitiva.
O objetivo noso que era a permanencia, témolo bastante encarregado. Non está decidido ainda, porque ainda quedan iso 5 regatas, se pode pasar calquer cousa, pero en principio témolo bastante ben para manter na categoría. Entonces, en ese sentido, moi contentos, porque o noso objetivo principal era non descender, entonces nin promocionar. En principio, en ahora todo que sea para arriba, pues bienvenido sea. Uh-huh. La liga estuvo muy muy interesante porque a los dos primeros que eran los equipos top de la liga, que son los mejores que en este momento aquí en nuestra liga gallega, pero después los restos estuvimos ahí, tuvimos regatos que estuvimos entre todos, a mejor do tercero, octavo, había 10 segundos, así como muy, es decir, que un día podías que estar como que nos quedamos en Puebla cuartos, e outro día podías quedar noveno tranquilamente sin facer nada raro. Até tanta igualdade, pois a liga en ese sentido estuvo moi, moi interesante.
Pois esta fin de semana a Traíña Illa de San Simón bogan a casa no seu campo de regatas, unha cita na que teñen postas moitas ilusións, confían en facer un bo papel diante do seu público e seguir sumando puntos que llegarán tan a este cesantes Rodavigo manterse na Liga Galega.
Temos ilusión, sempre a nosa regata na casa, sempre quero fazer un bo papel e tal. Temos a suerte agora de que xa empezamos todos a entrenar, levamos isto 4 ou 5 días entrenando xa todos xuntos, podendo salir ao mar, que iso que nos vai valer que mellorar un pouquinho. Ahora levamos eso, unha semana xa entrenando todos, esperamos que mellorar un pouquinho con respecto ao fin de semana pasado. Esperemos que veña a máxima xente posible con respetando todos os rollos do COVID, pero sí, nos moita ilusión por facer a regata na casa e vamos a intentar ter un bo posto ese día. Pode ser bo ou pode ser malo, a mellor moita presión por estar na casa e remas peor e quedas peor, a mellor, pero bueno, nos queremos remar na nosa casa, estamos moi contentos e intentaremos facer o mellor posto posible. Mm.
Pois a cita con esta sexta bandeira cesantes Concello de Redondela será este sábado, o día 7, ás 5 da tarde, no Peirao de Cesantes. Agardan contar co apoio do seu público, seguindo, iso sí, todas as recomendacións sanitarias e os protocolos COVID. En a crónica do deporte, como non obrigado tamén a chegarnos ata as Olimpiadas de Tokio, coa terceira medalla para Galicia do vigués Nico Rodríguez, bronce na clase 470 de vela. Xunto a Jordi Xanmar, o vigués conseguiu a décima medalla para España. Terceira medalla para Galicia, como decimos, a deste vigués que conseguía ese bronce en vela nunha emocionante middle race na que defendían 6 puntos de vantaxe sobre o barco de Nova Zelandia. Os españois acabaron na quinta praza, dúas por baixo dos seus grandes rivais e mantiveron a diferenza necesaria para asegurar ese bronce. O ouro tiña xa dono dende había días. A parella australiana foi intratable. A prata foi para Suecia, que fixou unha gran reta final de competición. España, que foi moi regular no rendemento dende o primeiro día, acabou nesa terceira posición. E temos que falar tamén de piragüismo, porque Carlos Arévalo meteuse na semifinal do K1-200 co segundo mellor tempo. O Betanceiro meteuse na final pola vía rápida na serie máis áxil das cinco disputadas, quedou de segundo a unha centésima do húngaro Cismadia. O galego fixo 34-45, o segundo mellor tempo de todas as roldas clasificatorias. Tamén se meteu en semifinais o outro español, o bandeirado Saúl Cravioto, co que comparte barco no K4-500. Arévalo e Cravioto serán xuntos na segunda das semifinais, se será a próxima madrugada, as 2:37 hora galega, como dous dos favoritos para estaren na gran final. E decir tamén que Andrea Jácome completa ese pleno do piragüismo, neste caso no C1-200. A pontevedresa meteuse nas semifinais na súa estrea nun Xogos Olímpicos. Non puido facer unha serie clasificatoria ou quedar terceira. A ucraína Luzán e a chinesa Lin foron máis rápidas que Antía, que quedou a 2 décimas da segunda posición. Tocoulle ir á quenda de cuartos de final e aí si foi a máis rápida. Jácome acreditou un tempo de 45-60 e meteuse nas semifinais do C1-200. Tamén esta próxima madrugada, ás 2:51 hora galega, terá a oportunidade de medirse coas mellores do mundo e buscar a sorpresa a carón de grandes referentes a nivel mundial como Harrison ou Lawrence Vicens. Falamos tamén dun dos novos deportes que se estreaban en Tokio. Falamos neste caso do skate. A benxamina da delegación galega, Xulia Benedetti, acabou no posto 16. A coruñesa de tan só 16 anos afrontou os seus primeiros xogos na estrea deste deporte como olímpico. Tocoulle ir na serie 3 a carón dun fenómeno mundial como Sky Brown. A mellor puntuación foi a do primeiro exercicio con 27-76, moi lonxe da zona de corte que superaba os 41 puntos que marcou a brasileira Dola Varella. Con todo, o xeito, tan só feito de poder estar no Xapón e competir nun xogo, se xa todo un logro para unha deportista tan nova como Julia Benedetti, como decimos, con 16 anos. Na final, o podio foi dominado polas xaponesas con Sakura Yosuzumi, de 19 anos, no máis alto. En canto á situación do tempo, xa o saben, situación certamente inestable, con temperaturas algo máis baixas, hoxe mínimas de 13 graos e máximas de 23. Se seguirán baixando os termómetros a partir de mañá xoves e tamén o venres, con máximas en torno aos 21 graos e nubosidade en aumento. Hoxe xa foron moi frecuentes as brétemas e os neboeiros, con chubascos febles que poden aumentar en intensidade mañá xoves e tamén de cara ao venres. O sábado estaremos nunha situación xa de cambio. A partir do domingo agárdase a chegada dunha fronte anticiclónica que nos volverá a deixar temperaturas máis altas, con máximas ao redor dos 24 ou 25 graos, unha situación que nos acompañará tamén na próxima semana, xa con máis sol e tempo seco.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Do mediodía e 23 minutos. Despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Xa saben que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com, onde atoparán tamén toda a información actualizada, ou igual que na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Esta sintonía a da estación volverá mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, 94.9. Mirando Onoso.
Energía libre.
Radiofusión.